intenția mea și cred că intenția Duhului Sfânt este să vă vorbesc despre înălțarea Domnului Iisus Hristos. Am numit tema aceasta între agonie și extaz. Normal, cele două extreme ale trăirilor noastre, ale trăirii sufletești. Nu? Când vorbim de agonie, vorbim de durerea dusă până la extrem. Foarte adesea folosim și este adevărat că ceea ce a trăit Domnul Iisus Hristos, începând cu momentul când a fost prins în grădina Ghetisman, noaptea dintre seara de joi și seara de vineri, răstignirea pe cruce și orele pe care le-a trăit pe cruce, timp de 6 ore, de la ora 9 dimineața și până la ora 3 după amiaza, le putem încadra foarte bine în agonia aceasta. Durerea extrem de mare. În același timp vorbim de extaz, nu? Culmea fericirii, culmea bucuriei. Acea bucurie în care te face să uiți de tot, de tot ce este împrejur, de toate relațiile, de toate legăturile tale, de toate responsabilitățile tale. Trăiești momentul acela al bucuriei. Ceea ce vreau să vă spun este că ucenicii au trăit extremele acestea într-un timp extraordinar de scurt. Dacă vreți, este sinonim, chiar palid, cu ceea ce noi numim dușuri scoțiene, nu? Vă amintiți ce înseamnă dușuri scoțiene? Undeva să faci duș la temperatura cea mai joasă posibilă, apa să fie cât mai puțin caldă, să fie chiar rece, cât de rece posibil, și apoi în câteva clipe să treci la extremul. Undeva unde temperatura este cât poți de tare suporta, ca și căldură. Am avut ocazia să trăiesc o asemenea experiență și vreau să vă spun că nu era ușoară, era chiar și simbolic. Intrai undeva într-o încăpere specială unde îi se spunea cuptorul iadului, știți? Nu știu ce m-a făcut pe mine să duc acolo, dar în fine, am încercat experiența aceasta și când am intrat acolo, am simțit aerul ferbinte până în jos, în plămâni. N-am rezistat, nici n-am riscat cu problemele de sănătate, cred că am stat câteva zecimi de, nu știu, minute și am fugit afară. Și când am fugit afară, imaginați-vă că am intrat în frigider. Dar nu în frigider normal, în congelator așa direct, mi s-a părut că se blochează totul în mine, se blochează și inima, mi-a rămas, mintea nu s-a blocat, mi-a lăsat atâta timp să ies afară de acolo imediat, că dacă se bloca, probabil că nu, nu? Ei bine, asemenea trăiri au avut ucenicii. Aș vrea să vă amintesc că ei au pornit după Domnul Iisus Hristos având speranțe și speranțele i-au însoțit în tot timpul cât au stat aproape de El. Într-o zi, ucenicii, printr-un reprezentant, cine putea să fie reprezentantul decât îndrăznețul de Petru, l-au întrebat pe Domnul Hristos: Doamne, noi am lăsat totul. Am lăsat familie, am lăsat meserie, am lăsat barcă, eram proprietar de barcă, am lăsat casă, am lăsat totul și te-am urmat. Ce avem în schimb? Vedeți, când noi facem ceva, ne gândim ce căpătăm. Prea puțin suntem dintre noi care fac gratuit, fără să ne așteptăm la nimic. Și ucenicii, în mod real, au spus, zice: Doamne, ce avem în schimb? Mi-a plăcut și le citesc cu plăcere întoarcerea lui Matei, convertirea lui Matei. N-a fost o predică acolo, n-a fost nici măcar o vindecare, n-a fost, ci a fost privirea lui Hristos și o chemare din partea lui Hristos, simplă și foarte banală. Matei, vino după mine. Ceea ce vreau să vă spun și este important în momentul acela, Matei, și Matei reprezenta ceva și avea ceva și nu avea puțin, avea chiar foarte mult. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a lăsat, știți cât? Totul. Atenție mare! Matei a lăsat totul și a plecat după Hristos. Asta înseamnă să pleci după Hristos, nu? Hristos a îndreptat către cineva și a spus: vină după mine. Și el a spus, zice: Doamne, mai lasă-mă, că mai am o problemă. Nu pot acum, nu? Și nu s-a mai întors după Hristos. Matei a lăsat totul. Ucenicii au lăsat totul și au plecat după Hristos. Nu cu mult înainte de evenimentele sfârșitului, o mătușă a Domnului Hristos, se pare, vine și ea la Domnul Hristos și ea are o dorință. Dorința este firească, este pământească și spune, zice: Doamne, aș vrea ca în împărăția ta unul să fie la dreapta și al doilea la stânga, din cei doi fii ai mei care sunt cu tine. Asta este nădejdea. Noi credem că tu ești împărat, Ai vorbit despre împărăție și noi credem lucrul acesta. Credem că va veni împărăția ta. Ceea ce te rugăm este ca atunci când va veni împărăția ta, la dreapta și la stânga să fie cei doi fii ai mei. Speranțe și nădejde. Și în momentul când Hristos începe să învețe despre faptul că El va pleca din lume, că vor suferi, în momentul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a cuprins întristarea. Și întristarea aceasta a culminat până la nădejde. În momentul când au văzut că Hristos a fost prins ca ultimul răufăcător, că a fost chinciuit, că a fost bătut, că a fost batjocorit. Și interesant, ei care credeau și au văzut în Hristos atâta putere, nu? L-au întrebat și cărturare, cu ce putere face lucrul acesta? Au constatat puterea Domnului Iisus Hristos, chiar într-un moment, când ei n-au putut să scoată un demon. Și Hristos le-a spus, zice, acest soi de demoni iese, nu iese decât cu post și rugăciune, dar El, ca Fiul de Dumnezeu, avea putere. L-au văzut pe Hristos aducând viața înapoi în corpul din acesta material, ba mai mult. Lazar era mort de câteva zile, era în putrefacție, mirosea, era îngrozitor. Și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut puterea să cheme viața înapoi, sufletul l-a așezat și, dați-mi voie să vă spun, n-a ieșit din mormânt plin de bube și mirosit, nu? A întors ciclul vieții pur și simplu înapoi și a avut puterea aceasta. E bine, Hristos cu puterea aceasta s-a lăsat batjocorit, a lăsat să fie chinuit. A lăsat să fie pe Golgota ridicat și poate mai sperau că poate în ultimele clipe. Dar în momentul când Hristos a murit, au trăit cea mai neagră deznădejde, cea mai adâncă durere. Pentru ei s-a sfârșit totul. Viața pentru ei nu mai avea viitor, nu mai avea speranțe. Într-un cuvânt, nu aveau de ce să trăiască. S-au împrăștiat. Unii au plecat spre Emaus. Alții s-au ascuns doi într-o cameră, nu? Petru și Ioan. Ucenicii stăteau, mai comentau, erau cu ușile închise de frică. A venit într-o dimineață o femeie, aducându-le vestea bună că un înger a venit și le-a spus că Hristos a înviat și că mormântul este deschis. Au alergat spre mormânt. Ioan, mai tânăr, a ajuns primul, l-a așteptat pe Petru, în semn de considerație, a intrat, au văzut, spune cuvântul lui Dumnezeu, sulul, fâșiile și sulul, care a fost prosopul, ștergarul pus pe capul lui Hristos, și au crezut. Ce au crezut? Că au înviat? Nu. Au crezut că ceea ce le-a spus femeile este adevărat, s-au întors înapoi, în cetate, la deznădejde. Dar dintr-o dată, între ei, s-a aprins o bucurie extraordinară. Au trecut de la deznădejdea aceasta, de la agonia aceasta, la culmea bucuriei, căci Hristos cel viu a apărut în mijlocul lor și a convins pe fiecare ucenic că El este viu. Și 40 de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a înălțat la ceruri, nu s-a înălțat la Tatăl, ci a rămas cu ucenicii, vorbind despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Și când se bucurau de prezența aceasta extraordinară a unui Hristos viu, într-un corp duhovnicesc, de altă natură, de altă natură, cu altă menire, un corp care intra prin ferestre, intra pe uși, se deplasa, nimeni nu-l vedea. Hristos, într-o dimineață, îi ia undeva, pe munte alături și uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu că se întâmplă. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 9, pagina 1055, haideți să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Au trecut 40 de zile. Vedeți, când ești în concediu sau într-o bucurie, vă rog, mulțumesc, luați loc, sau într-o bucurie de aceasta extraordinară, vă amintiți ce repede trec zilele? Parcă a început săptămâna și s-a terminat, nu? E bucurie, stai împreună cu Hristos, te bucuri, nu faci absolut nimic și parcă cele 40 de zile au trecut ca un vis. Și dintr-o dată Hristos se ia și sub privirea lor se înalță la cer. Dar nu se înalță ca să se mai coboare. În timp de cele 40 de zile dispărea din mijlocul lor. Dar revenea după o perioadă aleasă de Domnul Hristos, după un timp. Dar de data aceasta el se înalță la cer. Și cum ucenicii se uitau și poate nu știau ce să creadă. Și poate se gândeau când se va mai întoarce înapoi. Poate spuneau, stăm aici să-l vedem că de aici s-a înălțat, să-l vedem cum se coboară. Au apărut doi îngeri și confirmă vestea aceasta extraordinară. De ce vă uitați? El s-a înălțat. Nu-l mai așteptați într-o vreme ca aceasta. N-a fost pentru ucenici surpriza mică. Și aș vrea să vedem în ziua aceasta câteva motive pentru care Domnul Hristos s-a înălțat la cer. Primul motiv pentru care Domnul Hristos s-a înălțat la cer este că El s-a înălțat ca să ne trimită Duhul Său cel Sfânt. Haideți să ne uităm în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, care descrie cu timp înainte, dar într-un mod magistral, evenimentul înălțării Domnului Hristos. Evanghelia după Ioan, și fac rectificarea, capitolul 16, de la versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Extraordinar! Este nevoie să mă duc. Dacă eu mă duc, vă trimit Mângâietorul. În limba greacă, paraclete. Mângâietor, mijlocitor. Și este de folos să mă duc. Este de folos să vă trimit Mângâietorul acesta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu vom putea niciodată concepe viața noastră de creștin fără prezența și fără lucrarea Duhului Sfânt. Și când spun lucrarea Duhului Sfânt, nu vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul nostru, ci când spun lucrarea Duhului Sfânt, vreau să vă vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt în interiorul nostru, în fiecare dintre noi personal. Este bine ca atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, despre Cel trimis de Domnul Iisus Hristos, să facem o împărțire spre a distinge ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. În primul rând să vorbim despre lucrarea Duhului pe care Duhul Sfânt o face în noi, în interior. Vă amintiți că Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 3 cu versetul 5, atunci când discută cu Nicodim, marele învățat, venit undeva noaptea să discute cu Hristos, i-a spus lucrul acesta. Adevărat, adevărat îți spun că nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă nu este născut din apă și din Duh. Când vorbește de apă în locul acesta are semnificația de cuvântul lui Dumnezeu. Dar când vorbește de Duhul Sfânt, are semnificația Duhului Sfânt. Vorbește despre evenimentul, minunea aceasta extraordinară a nașterii din nou, a transformării, în momentului când inima fie celui care s-a întors la Domnul este preschimbată. În el apare o viață nouă, o viață din împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos punctează, nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă Duhul Sfânt nu lucrează în el lucrarea aceasta minunată a nașterii din nou. Deci nimeni nu se poate întoarce la Dumnezeu, nimeni nu se poate pocăi fără aportul Duhului Sfânt. Este un moment extraordinar de important și Hristos spune, trebuie să vă înalt, să mă înalt, căci dacă eu mă duc, vă voi trimite Duhul Sfânt. Și primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt în cei care se întorc la Dumnezeu este nașterea din nou. Dar nu se oprește doar aici. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută în creșterea aceasta spirituală. Nașterea aceasta din nou este începutul vieții spirituale. Și dați-mi voie să vă spun, făceam comparația cumva între o naștere firească și între o creștere firească și o naștere spirituală și o creștere spirituală. Și ce spune Apostolul Petru în întâia sa epistolă, capitolul 2, care se adresează unor copilași născuți de curând, care trebuie să dorească laptele duhovnicesc și curat. Cei care se nasc cu ajutorul Duhului Sfânt încep să crească și Duhul Sfânt își aduce aportul. El, mângăitorul, mijlocitorul, vă va aduce aminte. El este cel care vă va învăța din cuvântul lui Dumnezeu. El este cel care va pune în gura voastră cuvinte de răspuns atunci când veți fi întrebați despre lucrul acesta. El este cel care vă va călăuzi. Sunt lucrurile pe care le face Duhul Sfânt în viața fiecăruia dintre noi. Și apoi pot trece peste adevărul acesta extraordinar pe care Domnul Iisus Hristos îl exprimă în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 5. Este atât de important încât aș vrea să-mi dați permisiunea să citesc însuși cuvintele Domnului Iisus Hristos, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 5. Eu sunt vița. Voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Când vorbim de lucrarea Duhului Sfânt în noi, când vorbim de noi care ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, care lăsăm pe Duhul Sfânt să facă lucrarea în noi, lucrarea aceasta culminează prin prezența roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Atenție, nu este roada noastră, nu este efortul nostru, nu este ceva ce putem face noi, ci singurul lucru pe care îl facem noi este să ne punem la dispoziția Duhului Sfânt. Și Sfânt coboară în viața fiecăruia roada Duhului Sfânt. Ce minunat spune Apostolul Pavel despre roada Duhului Sfânt. Și roada Duhului Sfânt, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Este roada Duhului Sfânt. Și vreau să vă spun că cu bucurie, în fiecare dimineață când mă scol, mă pun pe genunchi și mă rog, Tată, ajută-mă astăzi să rămân în Fiul Tău, pentru că Tu mi-ai promis. Dacă eu rămân în El, în Hristos, Fiul Tău rămâne în mine. Și ajută-mă ca astăzi roada Duhului Sfânt să fie în viața mea. Ajută-mă ca astăzi să iubesc. Ajută-mă ca astăzi pacea Ta, bucuria Duhului Sfânt să fie în mine. Ajută-mă astăzi bunătatea să fie în mine. Ajută-mă astăzi credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor să fie în mine. Ajută-mă ca roada Duhului Sfânt, asta înseamnă să las ca roada Duhului Sfânt să fie în mine. Dar ca să pot lăsa roada Duhului Sfânt să fie în mine, trebuie să dau deoparte faptele firii pământești. Nu poate în același suflet, în aceeași inimă să locuiască amândouă. Nu poate din același izvor să iasă două feluri de apă. Și mă rog, Doamne, ajută-mă să nu urăsc pe nimeni, este alegerea mea. Ajută-mă să nu clevetesc azi pe nimeni, să nu bârfesc astăzi pe mine. Ajută-mă să nu mă asociez la o partidă cu cineva și iau toate faptele firii pământești și stau înaintea Domnului și spun, Doamne, ajută-mă să mă las de lucrul acesta. Vorbim despre starea noastră spirituală și, dacă vreți, vorbim de condiția mântuirii noastre, pentru că așa a spus Domnul Iisus Hristos. Roada Duhului Sfânt înseamnă certitudinea faptului că ești în Hristos și dacă tu ești în Hristos, ești un om mântuit. Dar ceea ce vreau să vă spun și este foarte important, lucrarea Duhului Sfânt nu se oprește aici. Pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța, se uită la ucenici. Erau interesați de vrem, de sorace, de vremea când va veni împărăția lui Dumnezeu și Hristos le-a spus, zice, nu, să nu vă intereseze lucrul acesta. Un singur lucru trebuie să-l știți. Voi trebuie să rămâneți în cetate până veți primi o putere. Puterea aceasta o veți primi când se va coborî Duhul Sfânt. Și cu puterea aceasta, puterea aceasta este autorizarea voastră pentru a începe lucrarea lui Dumnezeu. Cu puterea aceasta să începeți mărturia, întâi în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile lumii. Continuă lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Ce mult îmi place că primii oameni care s-au întors la Hristos, acei 3.000 din ziua 50.000, au venit la Petru. Petru era liderul, era cel care a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Și l-a întrebat ce să facem. Și Petru s-a uitat la el și a spus prin călăuzirea Duhului Sfânt, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă pocăiți. Al doilea lucru este să vă botezați. Și al treilea lucru, Dumnezeu vă va da darul Duhului Sfânt. Facem distinție. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, și duminica viitoare vom avea o altă sărbătoare fundamentală a Bisericii Pentecostale. Știți care este, nu? Ziua cinzecimii. Ei bine, în ziua aceasta voi primiți autorizarea, veți primi darul Duhului Sfânt. Știți care este condiția de bază a unui copil al lui Dumnezeu? Apostolul Pavel o descrie atât de frumos în epistola sa către Efeseni. nu vă îmbătați de vin, nu? Aceasta este destrăbălare, ci dimpotrivă fiți plini de Duh. În ziua 50.000 ucenici au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu, au fost umpluți. Vă rog să vă duceți acasă și luați un pahar și turnați apă în el până îl veți umple. Mai rămâne ceva care să nu fie umplut cu apă? Asta înseamnă să ai plinătatea Duhului Sfânt. Când mă gândesc la lucrul acesta, într-o zi ca aceasta, stau înaintea lui Dumnezeu și mulțumesc. Când Iisus Hristos a înălțat la cer, mi-a trimis Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un al doilea motiv pentru care Domnul Hristos a înălțat la cer este să ne pregătească un loc. Ați mai auzit, chiar în ziua aceasta ați auzit de expresia aceasta, o găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vorbea despre despărțire. Despărțirea e dureroasă. Acum în cele două săptămâni am fost aproape în fiecare zi la tabără. M-am cunoscut cu oamenii aceștia deosebiți, minunați. Nu predică. Unii dintre ei nu predică. Nici nu știu dacă au adus vreodată un mesaj la rugăciune, o provocare. Dar știți ce a avut în ei minunat? Și-a pus inima, timpul lor liber și banii lor la dispoziția lui Dumnezeu. Ne-am cunoscut într-o parte. Dați-mi voi să vă spun că aseară când eu m-am despărțit de ei, știți că mă durea lucrul acesta? Despărțirea e dureroasă. Din doi în doi ani mă duc în, dincolo de răsăritul soarelui, când spunem noi, și îmi văd nepoții și când mă despart. E dureros. Mă gândesc la ucenici. Să despărțeau de Domnul Hristos. Și Hristos le spune, zice, știu că e dureros lucrul ăsta. Dar nu vreau ca despărțirea aceasta să vă tulbere, pentru că, spune el, eu mă despart de voi în folosul vostru. Pentru că eu mă înalț la Tatăl să vă pregătesc un loc. Te gândi vreodată la cuprinsul acestor cuvinte? Hristos, cel care are toată puterea în cer și pe pământ, cel care are toată slava, cel care este după Dumnezeu, este ființa adorată în cer și tot se închină înaintea Lui. Are în subordinea Lui milioane și poate Domnul știe câte miliarde de slujitori, de duhuri, de îngeri. Îngerii acestea aranjați pe ordine, nu serafim, heruvim, și au putere extraordinară. Și nu spune, mă duc în cer și voi pune un serafim sau un heruvim sau o ceată de îngeri să vă pregătească un loc. Știți cum spune? Eu, Fiul lui Dumnezeu, personal mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi pregăti un loc, atenție, voi veni și vă voi lua. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte. În durerea aceasta a despărțirii, aveți privirea în sus, către El, către Cel care s-a înălțat. Și aveți credința că El ne pregătește un loc. Dar știți ce mai spune cuvântul lui Dumnezeu? Eu vă pregătesc un loc unde să fiți cu mine, atenție mare. Vedeți, poate am mai spus, dacă cineva m-ar duce în Japonia, eu nu știu limba japoneză, normal, și mi-ar da acolo toate condițiile pe care eu nu le-am avut niciodată, poate nici nu le-am visat, și m-ar lăsa acolo. Ce credeți, m-aș simți bine acolo? Păi n-am cu cine vorbi, n-am cu cine mă bucura, n-am cu cine să stau la masă, nu mă simt bine. Păi m-am gândit odată, mă duc în cer și acolo vor fi milioane și milioane și sute de milioane din cei care fac parte din Biserica lui Dumnezeu, de pe tot mapa mondul, de orice culoare, de orice înălțime. Nu-i cunosc, vin din locuri diferite, cu limbi diferite. Oare m-aș putea bucura? Dar acolo este cineva. Este motivația, este Cel care face legătura între noi toți. Și acel ceva este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vom fi împreună cu El. Și când vom fi împreună cu El, limitele acestea umane dispar. Dispare timpul pentru noi ca o noțiune. Acolo nu vom trece fizic așa cum trecem. Acolo vom trăi veșnic. Apar alte consecințe, nu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și este minunat, vom învia cum a înviat Hristos, un trup de slavă, un trup de glorie, un trup ceresc, cu aceleași calități. Nu vom avea nevoie de mașini, de biciclete pentru deplasare, nu vom avea nevoie de ceasuri, nici nu vor fi universități de limbi străine, nu vor fi. Probabil, eu personal cred, că nici măcar nu vom comunica cu cuvinte. Îmi place o scenă și aș vrea să vă amintesc. Într-o zi, Hristos și-a luat ucenicii, a urcat cu el pe munte, s-a retras undeva deoparte. Erau cei trei ucenici de taină, intimi ai Domnului Hristos. Era Petru, Ioan și Andrei. Și acolo pe munte au apărut Moise și Ilie. Au discutat între ei. La un moment dat, Petru se întreabă către Hristos și spune, zice, Doamne, am uitat de tot. N-am vrea să ne coborăm de aici din slavă. Este slava ta și gloria ta. Hristos a luminat la față. A avut fața unui fiu de Dumnezeu și a zis, Doamne, hai să rămânem aici. Să facem o colibă, una lui Moise, una lui Ilie și una ție. Nu găsim în cuvântul lui Dumnezeu că Hristos și-a prezentat musafirii să spună, ăsta-i Moise și ăsta-i Ilie. Moise a trăit cu mii de ani înainte de evenimentul acesta. Ilie a trăit și el cu 700-800 de ani înainte de evenimentul acesta. Dar în slava lui Dumnezeu există o cunoaștere deplină. Nu va fi nevoie să ne prezentăm. Nu va fi nevoie să ne descriem cine suntem noi. Pentru că suntem în slava lui Dumnezeu. Nu este minunat să ai gândul acesta, să ai conștiința aceasta că moartea de care ne speriem, poate durerea și despărțirea aceasta este o bucurie, este, dacă vreți, un pas, un pas spre eternitate. Intri în veșnicia lui Dumnezeu, acolo cu Domnul Iisus Hristos. Este promisiunea lui Hristos și Hristos a spus, eu mă înalț ca să vă pregătesc un loc. Purtați în voi nădejdea aceasta, bucuria aceasta, speranța aceasta, cuvântul acesta să vă îmbărbăteze. Hristos ne pregătește un loc. Un al treilea motiv pentru care Domnul Hristos a înălțat la cer este să fie mijlocitor, nu? Întâia epistolă după Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, dacă cineva a păcătuit, vreau să mă opresc un pic aici, el nu spune, ați păcătuit. Dacă. Viața unui copil al lui Dumnezeu, păcatul este un accident. Este, dacă vreți, surprinderea prin care te-a luat cel rău, neatenția ta, clipa ta de adormire, clipa ta de neveghere. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, dacă cineva a păcătuit. Atenție mare! Se adresează unor oameni care sunt deznădăjuiți, care apasă păcatul, care le pare rău de păcat. Acestor oameni se adresează, că el spune, dacă cineva a păcătuit, să nu deznădăjuiți. Pentru că avem la Tatăl un mijlocitor. Și mijlocitorul acesta este Domnul Iisus Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Cel care mijlocește la dreapta lui Dumnezeu. Mijlocitor pentru noi nu este nici mama Domnului Iisus Hristos, nu este nici Sfântul Petru, nu este nici Sfântul Ioan, nici vreun sfânt care și-a dovedit într-adevăr o viață deosebită pe pământul acesta. Singurul mijlocitor este Domnul Iisus Hristos. El poate mijloci, ne spune epistola pentru, după Romani, pentru că El și-a vărsat sângele acolo pe cruce. Și mobilul pentru care El poate mijloci și pentru care suntem iertați este sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele lui Hristos vorbește și astăzi pentru fiecare dintre noi, dar sângele lui Hristos are valoare în seara aceasta pentru cei care își simt vina și simt nevoia aceasta. Aș vrea acum să vă spun ceea ce eu am observat. Încetul cu încetul, bisericile au uitat de rugăciunea Tatăl nostru. Și au uitat nu numai de rugăciune, au uitat de principiile rugăciunii. Eu am spus, eu care sunt un luptător pentru rugăciunea Tatăl nostru, că unii mi-au reproșat, este o rugăciune pentru copii, învață copiii de 3-4 ani, noi oameni maturi nu ne mai rugăm și am spus, sunt corect. Dar singura rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat-o este rugăciunea Tatăl nostru. Vă rog să citiți cu atenție rugăciunea Tatăl nostru, are principii. Fiecare verset are cel puțin un principiu sau două principii, chiar trei principii. Bine, eu sunt de acord, nu ne mai rugăm rugăciunea Tatăl nostru, dar principiile de rugăciunea Tatăl nostru trebuie să ne rugăm. Obișnuiesc să ascult rugăciunile și slujba mea îmi cere lucrul acesta. Și dați-mi voie să vă spun, așa de rar, așa de rar mai aud pe cineva rugându-se, Doamne, iartă-mă. Domnul Hristos, prin rugăciunea Tatăl nostru, nu spune dacă vă simțiți că sunteți păcătoși, nu spune dacă voi credeți, nu, El spune concret, și mă iartă pe mine. Asta înseamnă că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ai nevoie de iertare, că este imposibil în viața aceasta să nu întristezi fața lui Dumnezeu, este imposibil. Și dacă vreți, rugăciunea pe care noi o cântăm la cină exprimă lucrul acesta. Știți ce spune rugăciunea? Iartă-mă, iartă-mă Dumnezeul meu, nu pentru marile păcate, nu că am curvit, nu că am jefuit, nu că am teferit, asta nici nu spuse în discuție la un copil al lui Dumnezeu. Știți pentru ce? Pentru timpul meu pierdut fără rodul celui vrut, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar, pentru felul meu firesc printre oameni când pășesc, pentru viața mea în zădar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Vedeți? Știți că a călca voia lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, este un păcat. Dar mai știți că a nu face ceea ce spune Dumnezeu este tot un păcat? Știți? Cineva spunea și mi-a plăcut expresia, iadul lui Dumnezeu va fi plin de cei care au călcat poruncile lui Dumnezeu, dar alături de aceștia, și nu vor fi puțini, vor fi și cei care au păcătuit nefăcând ceea ce le-a spus Dumnezeu să facă. Judecata din Matei capitolul 25. Știți cum sună judecata? Plecați blestemaților de la mine. Nu pentru că ați furat, nu, nu. Știți de ce? Am fost în spital și n-ați venit pe la mine, ați călcat porunca lui Dumnezeu. Am fost bolnav și nu m-ați vizitat, ați călcat. Am fost dezbrăcat, n-am avut haine, nu mi-ați dat. La fel, în fața lui Dumnezeu, Iacov spune, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Eu mă rog ca Duhului Dumnezeu să te cerceteze. Cum stai la capitolul acesta? Cum stai la capitolul acesta? Dacă cineva mai aud câteodată, Doamne, iartă-mă, aude expresia aceasta, Doamne, dacă Tu crezi că am greșit, te rog frumos să mă ierți. Noi o folosim și la iertare. Auzi, dacă Tu crezi că Te-am supărat și am greșit, te rog să mă ierți. Știi, cam așa. Noi spunem, Doamne, eu nu cred că am greșit. Eu n-am nicio problemă, eu n-am, conștiința mea nu-mi spune nimic. Dar dacă Tu crezi, te rog să mă ierți. Dar într-o proporție foarte, foarte, foarte mică, mai aud pe cineva rugându-ne cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă pe mine cum iert pe alții. Nu-i așa că e mare diavolul? Păi mare, dacă ne-a scos din mintea noastră nevoia de iertare. Este o nevoie fundamentală. Înainte de a te așa la masă, te speli pe mâini. E o lege. Înainte de a veni în prezența lui Dumnezeu, trebuie să te curățești. E o lege. Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Dar am impresia că noi, prin modul nostru cum gândim, cum ne rugăm și cum trăim, îl facem pe Dumnezeu să stea degeaba. Pentru că de multe ori El nu are pentru cine mijlocie. Haideți să ne întoarcem la adevăr, să ne dăm seama ce înseamnă cu adevărat, Doamne, iartă-mă pe mine. Am nevoie de iertarea Ta. Așa cum eu iert pe alții. Ca să pot dormi liniștit seara, ca să am parte de părtășia Duhului Tău, poate îmi transmite un vis, o vedenie, un cuvânt din partea Ta, Doamne, iartă-mă pentru ceea ce am făcut în ziua aceasta. Și ultimul gând pe care Domnul Hristos ne-l aduce, un motiv pentru care s-a înălțat la cer, este că ceea ce a spus îngerii, nu? Așa cum s-a înălțat, așa va coborâ. De ce? În primul rând, va veni să ne ia pe noi acasă. Apostolul Pavel tratează subiectul răpirii bisericii în întâia epistolă către Tesaloniceni. Toți apostolii au predicat despre venirea Domnului Hristos într-un mod eminent. Ce înseamnă lucrul acesta? Iminent. Înseamnă că Hristos vine în orice moment. Ucenicii au crezut că Hristos va veni în timpul vieții lor. Biserica a crezut că în timpul vieții celor din biserică va veni Hristos. S-a întâmplat că Hristos n-a venit în prima biserică, au murit niște persoane, ori mai în vârstă, ori prin accident, și biserica era deja în probleme, în întrebări, și au spus, zice, bine, când Hristos va veni și ne va prinde pe noi în viață, ne va lua, ne va răpi, dar ce se întâmplă cu cei care au murit? Și Apostolul Pavel scrie această epistolă și spune, fraților, nu vrem să fiți în necunoștință de cei care au murit. Când va veni vremea răpirii, când se va auzi sunetul unui trâmbet, strigătul unui arhanghel, când Hristos se va coborî din nori, în văzduh, întâi se vor ridica cei care sunt în morminte. Și apoi noi toți împreună, știți ce va fi? Va fi marea minune. Un trup duhovnicesc, un trup ceresc va veni peste corpul acesta și corpul acesta va fi înglobat, va dispărea la o clipită. Să nu vă înșele cel rău. Noi vom avea trupuri după înviere, dar nu trupuri din acestea de hrane. Vom avea de materie. Vom avea trupuri după înviere cum a fost și trupul lui Hristos. De aceea, noi vom învia cum a înviat Hristos. Și Apostolul Pavel spune un lucru, este extraordinar, este deosebit. Îmbărbătați-vă cu aceste cuvinte. Bucurați-vă de aceste cuvinte. Aveți nădejde în aceste cuvinte. Încurajați-vă cu aceste cuvinte în viața voastră. Noi suntem porniți pe o cale care ne duce într-un mod extraordinar la momentul acesta al răpirii. Avem nădejde, avem speranță, avem credință, știm unde mergem, știm de ce mergem. Poate v-am mai spus, tatăl meu a suferit de ciroză în ultimele zile. Mi-am amintit privind la sora aceasta din spital, era exact imaginea tatălui meu, avea momente de inconștiență, 3-4 zile câteodată nu vorbea, nu mânca. Stăteam într-o noapte lângă el, era undeva pe la 3-4 dimineața, el era inconștient de câteva zile și stând lângă el, am avut multe gânduri, multe întrebări. A fost pentru mine una din cele mai dureroase și provocatoare experiențe din viață. El a fost radiat de cei de la securitate și a făcut ciroză. Cancerul a fost provocat de radiații. Și la un moment dat mi-am adus aminte de martirul Ștefan. Și mi-am adus aminte că în momentul când martirul Ștefan era ucis cu Petre, era lapidat. Este una din cele mai groaznice morți, cele mai dureroase. Dumnezeu și-a deschis cerul său. Și Ștefan, cu ochii în sus, a privit la slava lui Dumnezeu. Și în momentul acela, el cred că n-a mai simțit nimic. Și în mintea mea de atunci, am început să mă rog și am spus, Tată, nu știu de ce ai îngăduit momentele acestea de durere, de suferință, dar eu te rog ceva. Deschide cerul tău. Eu știu când cineva vede slava ta, nu mai este interesat de nimic de ce este pe pământul acesta. Eu nu știu cât m-am rugat, nu știu cât timpul n-avea valoare, dar dintr-o dată am simțit că mă strânge de mână. A ieșit din starea aceasta de inconștiență, am deschis ochii și m-am uitat la el și el mi-a pus o întrebare. După multe zile de când n-a vorbit, nu era conștient și mi-a întrebat, Nelule, auzi? Și eu tremurând l-am întrebat ce s-aud. N-auzi îngerii lui Dumnezeu? Ce frumos cântă îngerii. Corul lui Dumnezeu, tu nu-l auzi? Și am spus, nu-l aud. Și el a început să-mi descrie cum cântă corul lui Dumnezeu. Și la un moment dat s-a oprit și a spus, nu-i mai aud. Și am spus, haide să ne rugăm. Eu am rămas pe genunchi. El a încercat să se miște, nu putea sta pe genunchi, dar un pic s-a întors și ne-am rugat tot în timpul acesta, fără dimensiuni, și din nou m-a strâns și m-a întrebat, nu vezi? Și a spus, nu văd. Ce vezi? Păi tu nu vezi îngerii lui Dumnezeu? Zice, au umplut casa aceasta unde suntem, camera aceasta. Nu-i vezi? Și am spus că nu-i văd. Și în momentele acestea de bucurie s-a întors către mine și m-a întrebat, zice, Nelule, de ce nu mă lăsați să plec acasă? Am început să plâng și am spus, aici m-am născut. Aici am trăit de când mă știu, aici este casa noastră. Și el mi-a spus, zice, nu aici este casa noastră, de ce nu mă lăsați să plec acasă? Purtam el nădejdea, a plecat acasă. Avem o casă, avem o speranță, Revenirea Domnului Hristos este o realitate. Evenimentele ce se petrec acum sunt evenimente îngăduite de Dumnezeu. Dumnezeu scrie încă istoria acestei lumi și evenimentele acestea trebuie să te provoace pe tine. Este mult mai aproape, este foarte aproape momentul când va veni Hristos să-și ia acasă pe ai săi. Ai siguranța aceasta, ai nădejdea aceasta că te vei înălța cu El? Mi-a plăcut atât de mult azi dimineață o experiență de cel care s-a dus la argintar, nu? Și a vrut să vadă cum prelucrează argintarul. Și a explicat cum pune într-un cuptor undeva și încălzește masa aceasta mare de argint și l-a întrebat vizitatorul, bine, și când știi că este pregătit ca să scoți, să prelucrezi bijuteriile? Și simplu și frumos a spus, zice, mă uit în argintul acela topit și în momentul când îmi văd chipul meu în argintul acesta, în masa aceea, cu cât îl văd mai bine, știu că cu atâta este mai prelucrat, nu? Hristos va veni să ne ia acasă. Vei fi și tu acolo, te vei înălța cu El. Îl porți tu pe Hristos în tine? Probabil mi-a venit un gând, poate vi l-am mai spus, din timpul cel de-al doilea război mondial, când o creștină, Maria, a ajuns într-un lagăr. Și ca orice creștin încerca să vorbească despre Hristos, dar întotdeauna când deschidea gura, era alături de el o rusoaică și o întâmpina cu cuvintele acestea, Maria, oprește-te, te rog să nu vorbești despre Hristos. Dacă ar exista Dumnezeu, un Dumnezeu al dragostei, cum poate Dumnezeul dragostei să îngăduie asemenea atrocități, asemenea chinuri, asemenea lagăre unde să moară oameni nevinovați, asemenea copii care să moară, care să rămână mutilați pe viață, dacă ar exista Dumnezeu al dragostei, de ce îngăduie lucrul acesta? Și să-ți mai spun ceva, continua, dacă ar exista un Dumnezeu al dragostei, pe mine hai să mă pedepsească, eu sunt o comunistă, nu cred în Dumnezeu, dar tu ești o creștină, dacă există Dumnezeu, Tatăl vostru al dragostei, de ce a îngăduit ca Dumnezeu să ajungă aici? În fiecare zi o întâmpina cu cuvintele acestea, până într-o zi. Într-o dimineață, așa cum era obișnuit, femeile din lagăr uneori erau așezate toate într-un rând și în fața rândului trăgea comandantul de lagăr, alți comandanți și întotdeauna un doctor. Doctorul se uita atent la fiecare femeie și o evalua din punct de vedere fizic. Dacă el credea că femeia care stă în fața lui nu mai are putere fizică ca să lucreze, măcar să-și câștige hrana pe care o mănâncă în fiecare zi, el făcea un semn. Semnul acesta însemna că femeia ieșea din rândul deținuților, se făcea un grup aparte, celelalte femei plecau la muncă. Femeile acestea alese din rând erau duse spre un colț al lagărului, acolo era o baie, era o ironie, le puneau să se dezbrace, un cadavrul dezbraci mult mai greu, intrau în camerele acelea, curgeau un pic de apă călduță și apoi era dat drumul la un gaz ilarean și măreau în câteva minute. Am văzut imagini, m-au îngrozit, sunt incredibile, inumane. Femeile erau scoase de acolo și încărcate în căruțe, așa cum încarci niște bucăți de lemne. Căruțele erau purtate de alte femei din lagăr, undeva într-un colț era un crematoriu și în momentul când pe fumul, pe coșul înalt, cel mai înalt din lagărul acela ieșea fumul, toți știau că femeile au plecat de pe pământul acesta. În cimitirul evreiesc din Botoșan există o cutie și acolo este scris, aici este săpânul făcut din grăsimea evreilor care au fost sacrificați, care au murit în lagările de concentrare. Într-o zi, după ce au fost așezați în rând, a trecut doctorul pe înainte și a ajuns în fața rusoacei și a făcut semn. Ești de acolo. Ea a început să tremure, s-a speriat, alături era Maria, s-a întors către ea și pentru prima dată i-a vorbit cu altă voce și a spus, Maria, dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu, uite ce poți să faci, tu poți să treci în locul meu și lasă-mă pe mine în locul tău. Istoria lagărilor arată că au fost multe asemenea cazuri. Maria a avut doar câteva momente la dispoziție și a trecut în locul rusoaicei, rusoaica a trecut în locul ei, rusoaica cu celelalte deținute au plecat la muncă, Maria a plecat spre drumul spre moarte, la camera de gazare, apoi la crematoriu și fumul care se înălța pe coș. Rusoaica noastră mergea pe drum și tot timpul se uita în urmă, urmărea coșul, a ajuns pe câmp. Și în momentul când a văzut fumul ieșind pe coș, a înțeles, s-a prăbușit, a început să plângă. Deținuțile au fost lângă ea, au încurajat, au susținut-o. N-a vrut să mănânce nimic, s-a întors seara în lagăr, s-au dus în baraca aia mare unde stăteau, n-a mâncat nici seara, s-a dus undeva în colțul bărăcii și acolo plângea și striga ceva tare. Mai erau alte femei creștine și au spus, zice, măi, haideți să mergem, să stăm de vorbă cu ea, să o mângâiam, și s-au apropiat de ea. În momentul când s-au apropiat de ea, au auzit-o că ea plângând, cât de tare plângea și spunea, zice, Doamne, Doamne, te rog să mă faci așa cum e Maria. Doamne, te rog să mă faci așa cum e Maria. Femeile binevoitoare s-au dus la ea și au spus, nu este bine cum te rogi. Roagă-te, fă-mă ca și Iisus Hristos. Așa trebuie să te rogi. Dar Rusoaica a întors privirea mirată și a întrebat, între Iisus Hristos și Maria este vreo diferență? Se uită cei din jur la noi, se uită lumea aceasta, dar mai mult, se uită Îngerii lui Dumnezeu acum în seara aceasta și te analizează pe fiecare. Este Hristos în tine? Între tine și Hristos este vreo diferență? Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne învață niște adevăruri extraordinare, adevăruri care ar trebui să ne mobilizeze, să ne dea speranțe, adevărul care ar trebui în cercetarea lor să luăm o decizie, să ne apropiem mai mult de Hristos. Pentru că nu uitați ceea ce ne-a spus cuvântul lui Dumnezeu. Hristos a înălțat, în primul rând să ne trimită Duhul Sfânt și nu putem concepe viața de biserică și viața noastră personală fără prezența, aportul și lucrarea Duhului Sfânt. În al doilea rând, Hristos a înălțat să ne pregătească un loc. Este un motiv de speranță, de nădejde și de bucurie. În al treilea rând, Hristos a înălțat să fie mijlocitor la dreapta Tatălui. Până când va fi ropirea, El își face slujba aceasta de mijlocitor. Și în al patrulea rând, Hristos a înălțat ca la vremea hotărâtă de Dumnezeu să se coboare pe pământul acesta și atunci cei care poartă pe ei chipul lui Hristos, dar numai acei care seamănă cu Hristos, se vor înălța în nori, în văzduh, la întâlnire cu El. Vei fi și tu acolo? Te vei înălța la întâlnire cu Hristos? Seara aceasta este o seară de har, de bunătate și dragostea lui Dumnezeu se arată pentru că ți-a îngăduit încă seara aceasta într-un mod special, o seară în care cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit și Duhul Sfânt a fost prezent, o seară în care ești chemat să iei o decizie, o decizie în fața lui Dumnezeu, să stai de vorbă cu Dumnezeu. Este ceea ce vreau să facem în momentele care urmează și haideți să ne ridicăm în picioare și conștienți de prezența lui Dumnezeu, de Cel care este față în față cu noi. Amintiți-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu și este adevărat pentru fiecare dintre noi. Iată, eu stau la ușa inimii tale și bat. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este acum aici la ușa inimii tale. Și Hristos în cercetarea aceasta așteaptă să îi spui ceva, ce simți, ce trăiești, ce ai nevoie, ce vrei ca să te ajute Duhul lui Dumnezeu să se întâmple în viața ta. Haideți acum să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să ne rugăm împreună.